Dažādas rietumu sabiedrības degradācijas izpausmes cilvēkiem bieži vien tiek pasniegtas izskaistinātā veidolā. Britu dramaturģa Sāra Keina tām savukārt rauj nost visas glancētās maskas un atsedz to patieso un bieži vien ļoti atbaidošo seju. Tā tas ir arī Lugās sabojātie. Tās darbība notiek pasaules dārgākajā viesnīcā, kurā izklaidējas slavens kriminālistikas žurnālists. Ārēji viss ir it kā ļoti grezni un skaisti, bet iekšēji šī cilvēka dvēselē valda totāls sabrukums. Pārdomās par Lugas aktualitāti dalās režisors Viesturs Roziņš.
Tieši par pasauli, kāda tā ir, par Breiviku, kas apšāva pussalu, par to, kas kinoteātrī apšāva daļu popkornu. Un kad manuprāt, ka tās pašas šausmīgākās lietas slēpjās cilvēkos uzvalciņos ar tīriem krēkliem, ka viss sevi skaisti, tas pats Breivīks, kāda viņam tas vizuālais ir. Viss tad normāls cilvēks, tas, kas apšāva tur tajā Fórum Cinema arī, kas jurists ar augstāko izglītību. Un tieši tāpēc man uzrunāja tas stāsts, ka es tur redzēju, ka viss slēpjas aiz kaut kādas greznības, un tas šausmīgais ir aiz kaut kā skaista. Un, man liekas, tas ļoti daudz raksturo tieši tās mūsdienu traģēdijas.
Keita lūdzu! Padari mani! Laimīgu, Keita!
Luga ļoti skaudri runā arī par seksa un vardarbības kulta kropļojošo ietekmi uz cilvēku dvēselēm un dzīvi. Lugas varoņi it kā ļoti augst mīlestības, bet paši vairs īsti netospēj saņemt, ne arī nodot otram.
Tie seksuāli akti, kas tur ir, viņi ņemti tādi bišķi atsvešināti, it kā nevainīgi, it kā nekas, ka visi tīri un skaisti un... Bet ko tas cilvēkiem dara, un kad tā mīlestība ir tāda sabojāta, tā pasaule ir radījusi kaut ko tādu, ka tas nevar būt līdz galam tīrs. Un, kad arī aiz popmūzikas, kaut kādiem piepūstiem ēdieniem būtībā slēpjas kaut kādā ziņā kaut kāda perversija dzīves.
Izrāde būs neparasts projekts ar to, ka līdzās Dailes teātra aktieriem Dainim Grūbem un Gintam Andžānam tajā piedalīsies vājdzirdīga aktrise Jolanta Znotiņa, kas izrādē piešķirs papildus dimensiju. Līdzās vārdiem tikpat būtisks elements tajā būs kustība un zīmju valoda, kurā kā pārliecinājušies aktieri dažkārt var pateikt vairāk par vārdiem.
Tas, ka ir Jolanta, tas iedod šai formai to dzīvi. Ko nevarētu panākt ar aktrisi, kura spēlētu to, ka viņa ir nedzirdīga.
Varbūt varētu, bet tas būtu daudz sarežģītāk. Jā.
Jolanta Znotiņa ir profesionāla vaidzirdīga aktrise. Izglītību viņa iegūsi Čehijā, Eiropā vienīgajā augstskolā, kur pasniedz aktieru meistarību nedzirdīgiem cilvēkiem. Režisors Viesturs Roziņš jau ilgāku laiku vēlējies ar viņu sadarboties, un Sāras Keinas Luga šim mērķim bijis īsti pateicīgs materiāls.
Man jau bija tāda ilga doma, ka vajag viņu Latvijā parādīt, ja Latvijā jau nekas tāds nav bijis. Čehijā tur ir speciāli pat zīme teātri, kur profesionāli nedzirdīgi aktieri. Ar Latvijā nekas tāds nav, un tad nāca šis materiāls, kur meitene ir tieši pēc Sāras Keinas tā kā ar atpalicību, viņa tā kā stostas, viņa ir tā trauma, un tad es domāju, ka sabiedrībā jau nedzirdīgos arī savā ziņā uzskata par atpalikušajiem, ka viņi ir kaut kādi mazvērtīgi, un es domāju, ka ļoti vērtīgi viņu iesaistīt, jo arī tas aktieru kopsalikums runā par kaut kādu sabiedrības problemātiku.
Sāras Keinas Lugā ir daudz brutalitātes un rupjību, bet režisors to uzskata par autoras sāpju kliedzienu, lai pēc iespējas spēcīgāk pievērst uzmanību tam, kas notiek ar cilvēku dvēselēm. Iestudējuma sabojātie pirmizrāde Dailes teātra kamerzālē būs skatāma trešdien. Baiba Kušķe, Latvijas radio.